U današnjem proučavanju Svetoga pisma završit ćemo sa proučavanjem knjige proroka Ageja u Svetom pismu Staroga Zaveta. A sada nastavljamo naše razmatranje u drugom poglavlju od 14. stiha. Mladići, devojke, ne možete se družiti sa lošim ljudima, a ostati čisti. Ako se družite sa nečistima, blizu je dan kada ćete otkriti da se neko od njih očešao o vas. Ako nameravaš da se igraš u blatu, znaj da ćeš na kraju izaći prljav. Ovaj moćni princip nesumnjivo važi u duhovnom području. Prema učenju većine svetskih religija, ako se podvrgneš propisanim ritualima i obredima, bit ćeš prihvatljiv za Boga. Međutim, reč Božja nedvosmisleno govori o činjenici da podvrgavanje obredu, krštenju ili nekom drugom običaju, ili pak izvršavanje bilo kakvog vidljivog dela, nije dovoljno da ispuni uslove koje je Bog postavio pred čoveka. Na kraju, čovek je u jadnom stanju. U knjizi proroka Jeremije, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u 17. poglavlju, u 9. stihu čitamo: Srce je prevarno više svega i opako, ko će ga poznati? Nije li to prava slika ljudskog srca? Niko osim Boga ne zna koliko je nevaljalstva u njemu. Kada bismo mogli da se vidimo onako kako nas Bog vidi, ne bismo mogli da podnesemo sami sebe. Mi i ne shvatamo koliko je naše stanje loše. Gospod Isus je to opširno objasnio u Evanđelju po Mateju u 15. poglavlju. A što izlazi iz usta, iz srca izlazi, i to kalja čoveka. Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočanstva, hule. To kalja čoveka. A jesti neopranim rukama ne pogani čoveka. Vidiš, ni pranje ruku, ni obavljanje verskih obreda i rituala ne možete učiniti pravednim pred Bogom. Često se setim čoveka sa kojim sam igrao golf pre nekoliko godina u Tulsi, u Oklahomi, u Americi. Priznao mi je, bio sam crkveni licemer godinama. Pripadao sam velikoj liberalnoj crkvi u centru grada. Prošao sam sve ceremonije, bio sam član svakog mogućeg crkvenog odbora. Međutim, istina je da nisam bio hrišćanin, jer sam preko nedelje radio sve što ni jedan hrišćanin ne bi radio. Bio sam tipični licemer. A onda jednoga dana shvatio sam da sam grešnik kome je potreban spasitelj. To je bila spoznaja koja je promenila moj život. Razumeš, u ljudskom srcu mora da dođe do promene. Poslušajmo šta Gospod Isus još ima da kaže u vezi sa tim. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Zar se grožđe bere s trnja ili smokve sa čkalja? Tako Svako dobro drvo rađa dobre plodove, a rđavo drvo donosi rđave plodove. Ne može dobro drvo doneti rđave plodove, niti rđavo drvo dobre plodove. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda, odseca se i u vatru baca. Dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih, kaže Evanđelje po Mateju 7. poglavlje, od 16. do 20. stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. Iz ljudskog srca proističe ono što je od životne važnosti. Srce mora da se promeni. Šekspir je to znao kada je stvarao sliku Lady Macbeth, kako hoda u snu i trljajući svoju malu ruku uzvikuje: "Nestani, prokleta mrljo, nestani, kažem ti. Osećam još miris krvi. Ni svi mirisi Arabije neće učiniti mirišljavom ovu malu ruku." Kako je samo to istina? Ni svi mirisi Arabije ne mogu ljudsko srce načiniti pravednim pred Bogom. Pokušaj da nas Bog prihvati kroz verske obrede je isto što i prosipanje 5 litara francuskog parfema Chanel 5 na gomilu stajskog đubriva sa namerom da ga učinimo čistim i mirišljavim. To neće uspjeti, prijatelju. Apostol Petar je kazao Simonu Vračaru: "Jer tvoje srce nije pravo pred Bogom," kako kaže 21. stih 8. poglavlja Dela apostolskih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Bog zahteva čisto srce. U poslanici Efescima, također u Novom Zavetu, u 6. poglavlju, u 6. stihu, Bog govori o vršenju Božije volje od sve duše. U poslanici Jevrejima, u 10. poglavlju, u 22. stihu, kaže: "Pristupajmo sa istinitim srcem." Kako se ljudsko srce, koje je po prirodi nečisto, može učiniti čistim? Postoji li nešto što čovjek sam može učiniti da bi očistio svoje srce? Ne. To je poput natpisa koji sam zapazio u radnji za hemijsko čišćenje, koji glasi: "Možemo očistiti sve osim vašeg ugleda." Verujte mi, to je nešto što se na ovoj zemlji ničim ne može očistiti. Pisac priča Solomonovih postavlja pitanje: ko može reći: "Očistio sam srce svoje, čist sam od greha svog"? Kažu priče Solomonove 20. poglavlje 9. stih u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ipak, Bog ima recept za to. "Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna," kaže knjiga proroka Isaije u 1. poglavlju 18. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta. A apostol Petar je pisao: "Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista, kao nevinog i čistog jagnjeta," kaže prva poslanica Petrova, 1. poglavlje 18. i 19. stih. Ima i jedna pesma koja postavlja pitanje: šta može da opere moj greh? Ista pesma daje odgovor: ništa osim krvi Isusove. To je jedan od najvažnijih ikada postavljenih principa. Bog narodu preko Ageja poručuje sljedeće: nemate moj blagoslov zato što mi dolazite nečistih ruku i nečista srca. Tada Agej odgovori i reče: Takav je taj narod i takvi su ti ljudi predamnom, govori Gospod, i takvo je sve delo ruku njihovih, i šta god prinose tamo, nečisto je. Svojim nečistim srcem učinili su nečistim svoj rad za Boga. Na sličan način, nespasena osoba ne može učiniti ništa što bi bilo prihvatljivo Bogu. Među tumačima Biblije postoji razlika u mišljenju u vezi sa stihovima od 15. do 19. Prema jednima stihovi objašnjavaju raspoloženje, odnosno ravnodušnost naroda koji se vratio u zemlju pre nego što je poslušao Gospoda i započeo sa izgradnjom hrama. Za razliku od njih, drugi smatraju da se stihovi odnose na obeshrabrenje ljudi posle završetka hrama, jer se ispostavilo da je ceo poduhvat bio neuspešan. Agej im kaže da nije bilo dovoljno vremena da se uoči promjena, jer zlo ima veću prenosivu moć od svetosti, te su zato i njegove posljedice dugotrajnije. Međutim, ja ove stihove razumem kao Božji plan da na izraelskom narodu primeni ovaj silni princip po kome nečisto ima sposobnost da ukalja čisto, kako bi im objasnio da su njihova srca, iako je hram već bio završen, i dalje ostala daleko od njega, pa on nije mogao da ih blagoslovi. A sada uzmite na um, od ovog dana nazad, pre nego se položi kamen na kamen u crkvi Gospodnjoj. Bog kaže da će počevši od tog dana pa u buduće krenuti da ih blagosilja, jer su mu se sada svojim srcem obratili. Pre toga kad ko dođe ka gomili od 20 mera, beše 10. Kad dođe ka kaci da dobije 50 vedara iz kace, beše 20. Bih vas sušom i metlikom i gradom, svako delo ruku vaših, ali se vi ne obratiste k meni, govori Gospod. Uzmite na um, od toga dana nazad, od dana 24. mjeseca 9. od dana kad se osnova crkva Gospodnja, uzmite na um. Ima li još te semena u žitnici? Ni vinova loza, ni smokva, ni šipak, ni maslina još ne rodi, od ovog ću dana blagosloviti. Bog kaže, sada kada je vaše srce pravedno predamnom, ja ću vas blagosloviti. Vidiš, oni su obnovili hram, počeli da obavljaju službu u njemu, pa ipak to nije bilo dovoljno. U stvari, u vreme kada ih je Bog poslao u ropstvo, narod je obavljao službu u hramu. Problem je bio u njihovom nepravednom srcu. Otkrivenje Božijeg plana. Potom dođe reč Gospodnja drugi put Ageju 24. dana 9. mjeseca govoreći. 24. dana je isti taj dan kada je obavljena i prethodna poruka. Pitali su me jednom što je Agej u jednome danu objavio dve poruke. Odgovorio sam da je Agej vjerovatno želeo da ode kući za Božić, tako da je obe poruke saopštio pre nego što je otišao. Neki su me shvatili ozbiljno, pa sam ubrzo dobio pismo na 10 strana sa iscrpnim objašnjenjem da se u Agejevo doba još uvek nije proslavljao Božić. U drugom pismu sam obavešten da niko nikad ne treba ni da proslavlja Božić. Ja u svakom slučaju, kad god nemam zadovoljavajući odgovor na pitanje, uglavnom dajem neki šaljivi odgovor. Ako mi obećaš da ovo nećeš širiti dalje, priznaću da ne znam, da nemam pojma zašto je Agej objavio dve poruke u istom danu. Ali evo ih. Kaži Zorovavelju, upravitelju judejskom, i reci: ja ću potresti nebo i zemlju i prevaliću presto carstvima i satrću silu carstvima narodnim. Prevaliću kola i one koji sede na njima i popadaće konji i konjici, svaki od mača brata svog. Satrću silu carstvima narodnim. Kada Bog kaže da će protresti nebo i zemlju kako bi zbacio vladare sa trona, on je mislio na period velike nevolje, što je slučaj i sa stihovima 6. i 7. u ovom poglavlju. Bog poručuje: popadaće konji i konjici jer se narod u njih pouzdao, što bi se moglo uporediti u našem vremenu sa pouzdanjem u nuklearno oružje. Bog kaže: pa ja ću sve to ukloniti. U to vreme, govori Gospod nad vojskama, uzet ću tebe, Zorovavelju, sine Salatilov, slugo moj, govori Gospod, i postavit ću te kao pečat, jer sam te izabrao, govori Gospod nad vojskama. Jer sam te izabrao, govori Gospod nad vojskama. Kao što smo već utvrdili, Zorovavelj potiče iz Davidove carske loze. Božije obećanje je da će Mesija ne samo doći kroz Davidovo potomstvo, nego i kroz Zorovavelja. Veoma je zanimljivo videti, ako pročitate rodoslov Gospoda Isusa, opisan u prvom poglavlju Matejevog evanđelja, kao i u trećem poglavlju Lukinog evanđelja u Svetom pismu Novog Zaveta, da su i David i Zorovavelj pomenuti u oba izveštaja. Bog je obistinio svoje obećanje Zorovavelju. Gospod Isus Hristos je u istoj meri Zorovaveljev sin koliko i Davidov. Proroštvo gleda u budući dan kada će Gospod Isus ponovo doći na kraju vremena velike nevolje. A Božji plan je da ovu lozu Zorovavelja i lozu Davidovu postavi na tron svemira u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. On je car nad carevima, Gospod nad gospodarima. Vratit će se na zemlju da bi njom vladao. Ova kratka knjiga proroka Ageja postavlja Hrista na mesto koje on sa pravom zauzima kao moralni vladar, svetovni vladar i car koji će u te dane vladati zemljom. To je osobenost koja ovu knjigu čini posebno važnom. Na kraju, istina je da mali hram sagrađen u Agejevo doba, kasnije poznat kao Zorovaveljev hram, i nije bio naročito impresivan. Ipak bio je izuzetno značajan, jer je pripadao nizu hramova, a u posljednji iz tog niza jednoga dana ući će Mesija lično. Dozvoli mi, prijatelju, da još jednom kažem: ko će u našem vremenu da odredi ko radi veliki, a ko radi mali posao? Tvoja ili nečija druga nedeljna veronauka, naizgled nevažna služba, može da se pokaže daleko značajnijom od nekog impresivnog dela, dobro poznatog u naše vreme. Jedino Bog zna važnost onoga što radimo. Ostanimo verni Bogu, krenimo na posao. To je poruka ove kratke Agejeve knjige. Poštovani slušaoci, ovim smo završili naše proučavanje knjige proroka Ageja u Svetom pismu Staroga zaveta.